Zis a Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă, că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a treia duminică din post, duminică în care deja se împlinesc 21 de zile din acest post. Deci stă la jumătatea postului, în sensul că în ziua florilor postul se sfârșește și se continuă cu săptămâna neagră, un post mai deosebit, mai special. De fapt, tot acest post pregătește această săptămână mare și mai ales pregătește învierea. Dar postul de 40 de zile, de care tot pomenim, este acest post de până la flori și la jumătatea lui, adică în această a treia săptămână, a treia duminică, se pomenește și se amintește Sfânta Cruce, ca să ne aducă aminte tuturor pentru ce ținem acest post, de ce ne-am străduit până acum. Și mai ales că pe oameni, după 2-3 săptămâni de post, încep să-i lase puterile, încep să dea înapoi, începe să li se pare greu, osteneala postului, și puterile sufletești, și puterile trupești. Și atunci, ca un fel de demn și încurajare, se așează această duminică și această cruce în mijlocul postului, așa cum Mântuitorul a dus până la sfârșit osteneala sa și strădania sa pentru noi, a făcut infinit mai mult decât facem noi pentru El, a făcut El pentru noi și noi ceea ce facem acum oricum facem pentru noi. Nu-i facem lui nimic special, nu ne-a cerut El asta, ci o facem pentru folosul nostru până la urmă. Așa că nici noi să nu lăsăm jos crucea postului și osteneala această strădanie, această minimă pe care o facem în an. Și de aceea se pune în această săptămână, în această duminică, la jumătatea postului, crucea în mijlocul postului. Acum, Evanghelia s-a auzit-o, această Evanghelie citită în această zi, este una dintre prevestirile, amintirile, prorocirile pe care Mântuitorul le făcea despre propria sa patimă, despre răstignirea sa și despre învierea sa, dintre cele patru pe care le-a spus pe drumul de care urca spre Ierusalim, despre Galileea, când de mai multe ori le-a amintit și probabil că n-au fost numai patru, probabil că au fost mai multe în momente în care Mântuitorul le-a amintit lor de ce se urcă spre Ierusalim. Ierusalimul fiind pe un munte, noi zicem munte, era un fel de deal mai înalt, dar pentru că de la nivelul mării până la acel deal mai înalt de 600 și ceva de metri, unde Ierusalimul pe muntele Moria, de la nivelul mării Moarte, care e la 400 și ceva de metri sub nivelul mării, până pe muntele Moria, era un munte. Și se urcă Mântuitorul, de fapt, dinspre Galileea, urmând Iordanul, prin Samaria, spre Ierusalim, și pe acest drum le vestește și le amintește în diferite momente, în diferite situații, și apostolilor, dar și mulțimilor, dar mai cu seamă, într-un cerc mai restrâns, apostolilor, celor 12 și celor 70, despre cele ce urmau să vină și să urmeze, să se întâmple cu el la Ierusalim. și cu ei erau cutremurați de cuvinte și nu le înțelegeau, auziseră multe pilde și multe cuvinte mari și deosebite ale Mântuitorului și pe multe nu le-au înțeles și au trebuit să-i ceară deoparte, să le explice, să le înțeleagă, să le explice Mântuitorul și ei să le poată înțelege. Și, dar acum nu cereau nicio lămurire pentru că erau cutremurați de ceea ce le spunea. Aici nu mai era pildă. Mântuitorul le spunea un lucru foarte greu pentru ei. Îndurerat. Dureros. Se învățaseră și de 3 ani jumate, de 3 ani și ceva, ei călătoreau împreună cu Mântuitorul și îl urmau pretutindeni, își lăsaseră caselor, masa lor, neamul lor, își lăsaseră ținuturile lor natale de dragul lui Dumnezeu de care se îndrăgostiseră. Se prinseseră desăvârșit sufletește. Nu puteau trăi. Unde să se ducă? Ce să facă? Unde să mai găsească lumina pe care o găsit-o în el? Unde să mai găsească înțelepciunea, frumusețea, curăția pe care o descoperiseră în el? Orice altceva unde se întorceau era trist și plicticos și fără rost. Așa cum Petru a răspuns în numele lor, al tuturor, atunci când Mântuitorul le-a vorbit despre Sfânta Euharistie și le-a zis, și mulți s-au smintit, pentru că zicea, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață veșnică, dăinuitoare în el. Și mulți dintre ucenicii lui, dintre cei apropiați, s-au smintit atunci și au plecat mulți de la el, pentru că nu puteau purta cuvântul ăsta, adică cum să-ți mâncăm trupul tău și să-ți bem sângele tău. Era peste puterile înțelegerii lor. Și au plecat mulți, se zice atunci, iar cei 12 și alții au rămas în jur și Mântuitorul s-a întors spre ei și a zis, voi nu plecați? Și ei au zis, unde să ne ducem? Prin glasul lui Petru au răspuns, unde să ne ducem? Că tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Ca și cum ar spune, nu înțelegem ce vrei tu să spui, dar oricum nu plecăm de la tine. Suntem dispuși la orice, dar să rămânem împreună cu tine. Și ei care de atâtea ori ceruseră lămuriri și li se explicaseră pildele la aceste prevestiri ale patimilor pe care Mântuitorul le spunea foarte clar, nu erau pilde, le spunea, iată, eu voi merge la Ierusalim. Acolo voi fi dat de căpeteni, de mai mari preoților, de farisei, în mâinile păgânilor, adică păgânii erau romanii. Și aceștia mă vor biciui, mă vor bajocori, mă vor răstigni și voi muri și apoi a treia zi voi învia. Lucruri foarte clare. Dar pentru mintea lor era cu neputință așa ceva. Era cu neputință ca cel care învie morții. Cel care a spus Talita Cumi, fetiței moarte a lui Iair, care murise și care se răcise. Și când i-a zis Talita Cumi, s-a întors sufletul înapoi, de care asculta moartea, de care ascultau demonii și se înfricoșau și îl mărturiseau ca Dumnezeu, de care ascultau cel care făcuse ochi numai luând tină din pământ, scuipând jos, și-a făcut tină și-a umplut globii oculari goi ai unui orb din naștere și s-au făcut ochi. Era de neînchipuit. Cel care un surd din naștere și-a pus și un mut în același timp din naștere și-a pus degetele în urechile lui și-a scuipat puțin și a atins cu limba lui și în clipa aceea a început orbul și să audă și să-și zise, fata, deschide-te. Așa se zicea în evreiește. Și s-a auzit orbul, a auzit surdul și a putut vorbi mutul în același timp. Și își văzuseră atâtea lucruri acești oameni. Umblaseră pe mare prin Petru împreună cu el. Îl văzuseră mergând pe mare. El care în mijlocul mării și tulburării și furtunii a zis taci, încetează. Și a tăcut marea în clipa aceea și a stat. Într-o clipă. Și vântul s-a oprit în acea clipă și ei s-au înfricoșat atât de tare cum de puține ori au fost înfricoșați în viața lor și s-au trezit la malul mării dintr-o dată, într-o clipită. Deși mai era până la malul mării, s-au trezit împreună cu el pe corabie la malul mării și ei dându-se jos au căzut toți cu fața la pământ și au zis cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Adică lucruri trăite de ei și acestea erau cele care erau cutremurătoare, dar erau cuvintele lui care de care nu te puteai desprinde, cuvintele care ai fi tot ascultat și nu puteai să-ți desprinzi ochii de el și urechile de cuvintele lui. Urechile se umpleau și nu se mai umpleau de cuvintele lui și se însetau parcă tot mai mult și sufletul înseta de cuvintele lui, când mulțimi nenumărate mergeau după el prin pustietăți, uitând că n-au nimic de mâncare, cu copii, cu bolnavi, cu oameni care veneau să fie și vindecați și pe care el îi vindeca, dar uitau pur și simplu că au nevoie și de mâncare Și Mântuitorul spune, cum să, ce să facem cu mulțimile, pentru că dacă le vom da drum, vor reșina pe drum de foame. Vă dați seama, mulțimi de... Și de acea mulțime era 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, care înseamnă cel puțin 10, 12, 13.000 de oameni care îl ascultau absorbindu-i cuvintele, care poate mulți dintre ei nu înțelegeau tot ce le spunea el, dar ceea ce le spunea era tot ceea ce vruseseră să asculte din neam în neam, tot ceea ce neamul omenesc ar fi vrut să audă și pe care la început Adam și Eva l-au dat la o parte cu piciorul cuvântului Dumnezeu, dar mai apoi toate neamurile de după el au însetat să-l asculte și nu l-au ascultat. Mulți regi și împărați și proroci au vrut să vadă acele vremuri și nu le-au văzut. Și le-au văzut ei, oameni simpli, oameni luați de la țară, din bătătură și care sufletele lor se adăpau de acele cuvinte și poate chiar dacă nu le înțelegeau de plin, nu se mai puteau desprinde de el. Și mergeau după el, deci tot acest excurs l-am spus ca să înțelegeți că ei mergeau după el, orice întrebaseră până atunci, ce înseamnă aia, ce înseamnă și altă, de ce, cum, dar asta nu vreau să întrebe. Le era frică de răspunsul Mântuitorului. Mizau încă pe faptul că Mântuitorul poate spune acesta că avea o parabolă, că voi fi dat în mâinile păgânilor, că voi fi judecat, că voi fi bajocorit, că voi fi biciuit, că voi fi răstignit. Mizau pe o posibilitate de a fi o așa, o parabolă, o pildă, cum a spus atâtea, ceva pe care ei nu pot să-l înțeleagă. Mai bine să nu înțeleg, mai bine să mi se pare că n-aud bine. Și nu-l întrebau de frică, nu de frică de el, că nu le era frică de Mântuitorul. Dragostea față de el era mult mai puternică decât frica. Așa cum Sfântul Antonie spunea, mie nu mai mi-e frică de Dumnezeu, eu iubesc. Și iubirea față de Dumnezeu depășea cu mult frica. Așa cum și cei ce se împărtășesc, dacă ar fi să-i domine numai frica, nu s-a mai împărtășit în veci. Că cine este vrednic să se apropie de trupul sângelui Hristos? Cine este vrednic să-i atingă cu buzele, măcar prin sărut trupul, dar să-l și mănânce, să facă una cu Dumnezeu. Dar cu frică de Dumnezeu de acolo plecăm, dar avem credință și nădejde că știm că Dumnezeu ne iubește și pentru aceasta și pentru tot ce am văzut în viața noastră, ajungem la dragoste. Că de aceea zicem, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Adică dacă n-am avea acest semn în inima noastră al dragostei care să ne miște spre el, n-ar îndrăzni nimeni să se apropie niciodată. Cine ar îndrăzni? Cine s-ar socoti curat? Chiar dacă în clipa aceea s-ar fi spovedit și ar mai fi durat numai 10 minute, 10 secunde până la împărtășanie, ar fi plin de păcate și așa și-ar arde de viu dacă ar fi să fie după vrednicie. Deci dragostea față de Dumnezeu este singura care te face să-ți dea curajul de a te apropia de El. Că fără El nu poți trăi. Nu poți trăi. Unde să te duci? Ce să faci? La cine să mergi? Așa cum Sfântul Nicolae Cavasilas spunea, Sfintele Taine, mai cu seamă Sfânta Împărtășanie, acoperă ca și cu o pătură moale și puternică toate vârfurile contondente ale patimilor noastre. Și ceea ce până atunci era greu de suportat noi, la noi înșine, mânie, asprime, iuțime, învârtoșare, dintr-o dată se înmoaie firea noastră. Se înmoaie firea noastră și putem lucra cu ea. E ca la fierar când încerci și pui fierul în foc, așa cu el rece și tare, nu poți face nimic cu el. Oricât l-ai bat, orice ai face, că, cum se zice, bate fierul cât e cald. Cald e fierul după ce te împărtășești și te apropii de Sfintele Taine. Și atunci poți să modelezi firea, atunci ai momentul în care omul poate să-l modeleze firea, în care patimile cele vechi și puternice îl țineau strâns până atunci și nu putea face nimic. Era încremenit în rău, înrăit și răcit în rele. Și de-abia căldura Sfintelor Taine, care parcă înmoaie firea noastră și acoperă contondența păcatului, te poate face ca după aceea să poți lucra cu ea. Și de aceea, în general, după Sfânta Împărtășanie, sunt și încercările diavolului de a-ți lua toată acea căldură, acel har pe care ți-l dă Dumnezeu și cu care tu ai putea lucra. Atunci vei fi tentat să te superi, să te ceri, să te mâni, să te lepezi de un om, să spui cine știe ce vorbe despre altul. Și în câteva ore, asta în cel mai bun caz, de multe ori pierdem tot. De multe ori, în câteva minute după Împărtășanie, pierdem tot. Și să știți că lupta diavolului împotriva omului este mult mai puternică după Împărtășanie, ca să-și piardă această capacitate de a-și modela firea. A ne modela firea, care este îngrozitor de greu de schimbat. Știți ce greu este să ne schimbăm firea? Ei, ceea ce facem atunci când Dumnezeu înmoaie firea noastră și ne acoperă contondențele păcatului cu haina milei Lui, cu milostivirea Sa, atunci aceea poate rămâne, poate crește, poate dăinui acea schimbare în bine pe care o putem face împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne schimbă firea fără voia noastră și ne așteaptă să ne schimbe. Oricum, întorcându-ne, ei nu vreau să întrebe pe Dumnezeu pentru că bănuiau că s-ar putea să fie reale cuvintele Lui, chiar reale, așa cum le spune. Și atunci, mai bine tăceau și se prefăceau că nu înțeleg pentru că îl iubeau foarte mult. Pătimași cum îl iubeau, fricoși cum erau, dar îl iubeau foarte mult. Și nu s-ar mai fi desprins de el niciodată. Ei alergau în urma lui, pentru că el ca un leu curajos mergea înaintea lor. El spunea, iată, ne suim spre Ierusalim și voi fi dat în mâinile acelora. Și el mergea înaintea lor și ei mergeau temători în spatele lui. Înfricoșați, spune. Așa se spune despre ei, că erau înfricoșați. Dar nu erau înfricoșați de el, că îl iubeau, ci de ceea ce spunea. Și mergeau după el. De aceea, pe muntele Tabor, Sfântul Apostol Petru, tocmai în drum spre Ierusalim, când a fost acea arătare a luminii dumnezeiești și s-a arătat Mântuitorul așa cum este El, în slava Sa, cât le era cu putință lor să vadă, atunci Petru a profitat parcă de moment și a zis, să rămânem aici, să-ți facem trei chilii, ție una la Ilie, una la Moise, una și să rămânem aici. Unde să ne ducem noi la Ierusalim? Că el le spusese, mergem la Ierusalim, acolo voi păți așa și așa. Și Petru, parcă și ceilalți au profitat să rămânem aici. De ce să mergem la Ierusalim? De ce să pățești tu acest lucru? Și de aceea, în contextul acesta, acolo pe muntele Taborului, ei, Petru, Ioan și Iacov, îl auzeau pe Hristos vorbind, Dumnezeul nostru vorbind cu Moise și Ilie, despre patimile sale spre care mergea. Ei, care ar fi vrut să rămână acolo, să nu se mai ducă niciunde ca să nu moară el, să nu pătimească ce a pătimit, îl auzeau vorbind pe Hristos cu Ilie și cu Moise despre patimele spre care mergea. Și aud glasul Tatălui care zice, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Pentru că Petru tocmai zisese, să nu ți se întâmple ție una ca asta. Adică să nu cumva să ți se întâmple ție, Hristoase, să fii dat în mâinile păgânilor. Tot ce ai zis acolo, să nu ți se întâmple. Și Mântuitorul a zis, înapoi a mea, Satană, că-ți minteală mi ești. Și ei mergeau după el și nu vreau să întrebe pentru că îi durea foarte tare. Dar ceea ce bănuiau se grăbea. Ceea ce bănuiau că urmează, ceea ce n-ar fi vrut să se întâmple, vedeau și se adeverea tot mai mult că va urma, că va urma, că va urma. În timpul acesta Iuda își planifica în inima lui, va muri, deci se va întâmpla așa ceva. Deci noi, ce rămâne cu noi? Ce va fi cu noi? Ați văzut că gândul ăsta că ce va fi cu noi dăinuia mintea tuturor. Ioan și Iacov s-au apropiat și au zis, nu cumva vrei să ne dai nouă să stăm unul de dreapta și unul de stânga, dacă tu tot zici că vei muri și vei, eu nu știu ce va fi cu tine, dar dă-ne ceva de acum. Vă dați seama, erau ca șoricei pe o corabie care se scufundă, care pe unde să fugă și ce să facă. Mulți dintre ei. Sau aveau această pornire, această frică. În același timp, o pornire eroică, omenească, dar eroică, era în inimile lor că atunci când este chemat în Iudeea, chiar lângă Ierusalim, de către surorile lui Lazar și el hotărăște să meargă, adică se apropiau la un pas de Ierusalim. Sunt 12 km între Betania și Ierusalim. Și când a fost chemat în Betania, pentru că murise Lazar, și au văzut că el vrea să meargă, ei speriați, au zis, Doamne, acum te căutau să te omoare iudei și tu mergi acolo. Ei ziceau, uite cum se apropie momentul, uite cum se adeveresc toate. Nu are rost să mergi acolo. Și Tom a zis, lasă să mergem și noi să murim cu el împreună. Înțelegeți? Adică aveau această pornire eroică toți. Mergem și murim cu el. Acum asta este, dacă trebuie să moară, moare și murim și noi. Și în contextul acesta și întristarea aceasta a venit peste ei. A fost o întristare de luni de zile înainte. N-a fost o întristare numai în joia cea mare când au înțeles ei de săvârșit. Bănuiau toate acestea, dar în joia cea mare, noaptea, li s-a spus clar, eu voi fi luat de la voi, voi pleca de la voi, voi fi dat în mâinile păgânilor. A spus foarte, foarte clar ce se va întâmpla. Era o masă de sfârșit, o cină de pe urmă, o cină a rămasului bun. Era cina, singura masă pe care o dădea El, Hristos, Dumnezeu. Până atunci toți ceilalți dăduseră. El făcuse acea cină, El era ca o gazdă de sfârșit, de săvârșită care le-a spălat picioarele, cum se obișnuia când venea un oaspete mare la masa ta, îi spălai picioarele, așa se obișnuia acolo. El le-a spălat lor picioarele, El le-a întins și le-a dat să bea. Așa se obișnuia ca în mesele, la mesele importante ale evreilor, gazda să ridice paharul și să închine pentru ceva și să dea după aceea celorlalți care erau dragi să bea din același pahar. Și el, această ridicare a paharului, luați și bezi într-o acesta toți. Și nu dădea vin, dădea sângele lui. Ce masă era aceea? Ce cine era aceea? Și a frânt pâinea, că așa obișnuia iudeii să frângă azima pâinea atunci, că era pâinea dospită, și a frânt-o și le-a dat-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu. Ce masă putea să fie aceea când ei mâncau trupul și sângele lui Hristos? Erau ca ieșiți din fire sărăcuții de tristețe și de mâhnire. Erau tăcuți, de aceea Mântuitorul îi ocrotește și oblojește și zice să nu se întristeze inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți în mine. Nu vă voi lăsa singuri, voi trimite la voi Duhul Sfânt. Tot cuvântul joii celei mari, o oblojire a rănii tristeții peste acești apostoli care erau foarte triști, foarte triști. Înfricoșător de triști și necăjiți și întristați și speriați erau acești oameni. Pentru că li se lua mirele, se lua Hristos de la el, de la ei. Unde să se ducă? Ce va fi cu ei? Dar nu că ce va fi și nu cum facem noi de multe ori că plângem la mormântări și mai mult ne plângem pe noi că ce va fi cu mine acum, cine mă mai ajută. Și ei chiar le era drag de el și nu puteau trăi fără el. Și nu puteau înțelege cum vor trăi de acum înainte fără el. Ce vor face? Unde se întoarcă? Cu câtă durere s-au întors chiar și așa după ce aflase despre învierea sa în Galileea și începuseră iară să pescuiască. Când a zis Petru, eu mă duc să pescuiesc. Venim și noi, a zis ceilalți. Păi ce să facem altceva? Până una alta, până ne spune Dumnezeu ce să facem, mergem să pescuim, facem vechea noastră meserie. S-au dus să pescuiască toată noaptea, ei nu mai făcuseră asta de 3 ani jumate. Mergem să pescuim. Cum se puteau întoarce la viață după ce văzuseră cerurile deschise? Nu te mai poți întoarce după ce ai stat o viață întreagă în peșteră și ai crezut că ai singura realitate și ai văzut lumea cu toată frumusețea ei, nu te mai poți întoarce liniștit în peșteră zicând, aici e casa mea și nu mai văd niciodată lumea și nu mă interesează. Nu poți. Nu poți. Dar ei, care văzuseră lumina cea adevărată. Despre ce cruce este vorba aici în Evanghelia pe care ați auzit-o? Când zice Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa, să se lepe de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Foarte mult, probabil că v-ați gândit ce este această cruce. Despre ce cruce este vorba? Cred că nu putem dezlega acest cuvânt foarte clar sau foarte bine, sau oricum nu-l putem dezlega de sfârșit, dacă nu punem în paralel și un alt cuvânt al Sfântului Ioan Evanghelistul, spus de Mântuitorul. Dar din Evanghelia Sfântului Ioan, din capitolul 6, versetul 39, care zice, căci eu nu m-am coborât din cer ca să fac voia mea, zice Mântuitorul. Eu nu m-am coborât din cer ca să fac voia mea, ci ca să fac voia celui care m-a trimis pe mine. Asta era crucea pe care trebuia să facă el. Trebuia să facă voia celui care l-a trimis pe el. Ascultarea aceasta de Dumnezeu Tatăl. Să moară pentru noi toți. Să ridice îngrozitorul păcat. Îngrozitorul păcat în care zicea lumea. Să-l asume el ca mielul lui Dumnezeu. Acela pe care îl văzuse Ioan venind la Iordan și a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce vine să ridice păcatele lumii, cel ce ridică păcatele lumii, era el. El era cel care venise, așa cum în vechime evreii aduceau jertfă un miel ca să li se ierte păcatele pentru un an, pentru doi, pentru trei, unei familii. Așa el venea să se ridice păcatele, să-și asume el păcatele. Știți cum se zice despre țapul ispășitor? Așa se făcea. Se lua un țap care era ispășitor sau un miel și acela suferea și își dădea viața și sângele pentru păcatele unui neam sau unui om. Toate acestea au pregătise Dumnezeu pentru că urma ca mielul lui Dumnezeu, adevăratul mielul lui Dumnezeu, să vină să ridice păcatele lumii. Nu se iertau păcatele oamenilor pentru un miel sau pentru sângele lui. Era numai o preînchipuire, era numai o pregătire pentru oameni ca să înțeleagă când va veni cu adevărat mielul lui Dumnezeu și va ridica păcatele lumii prin jertfa lui. El și-a asumat păcatele noastre ca și cum ar fi ale lui. Ca și cum ar fi ale lui, așa și le-a asumat Dumnezeu. Și a ascultat de Tatăl Ceresc până la capăt. Și încă moarte, și moarte de rușine, și încă moarte pe cruce, și bajocorii, și scuipați, și toate celelalte. Dar acestea nu au fost greutăți. Greul a fost păcatele noastre pe care le-a asumat. Vă spuneam alte dăți că dacă ar trebui să luăm numai păcatele familiei noastre, și ne-am surpa până în iad. Și n-am putea trăi o zi. Dacă ar trebui să luăm păcatele oamenilor de pe strada noastră, nu cred că am putea duce câteva ore. Atâta durere și atâta obidă și atâta cenușă am simțit în cerul gurii. Și atâta nesuferire de a mai trăi și neputință de a mai îndura. Pentru că păcatele aduc un fel de acedie, de plictiseală, aduc toate patimile, toată răutatea, tot viforul diavolului. Păcatele aduc după ele viforul acesta, suflul diavolului. Așa cum omul a căpătat viață când Dumnezeu a suflat peste el și a devenit suflet viu, plin de har, așa păcatul aduce cu el suflul diavolului, care omoară tot, ucide tot. Unde vine păcatul, urmaș al păcatului, este această respirație a diavolului care ucide tot. Și sub povara păcatelor vine mustrarea conștiinței, vine neputința de a îndrepta cumva vreodată într-un fel lucrurile acelea, urmările lui până la a doua venire ale acelui păcat și toate greutatea celor păcate care nu pot fi ridicate. Aceea a fost greutatea pe care a purtat-o Hristos ca om și ca Dumnezeu. Aceea a fost durerea pe care a purtat-o El în noaptea joii celei mari spre vineri, în grădina Ghețimanii, când a băut paharul. Acela era paharul. Nu moartea. Nu s-a temut Hristos, cel care alerga spre răstignirea sa. Pentru acest ceas am venit eu în lume, zice Scripturile. Pentru acest ceas am venit în lume. Nu s-a temut El de acel. N-au fost alții mai viteși ca El pe pământul acesta. N-au fost alții care au murit fără să clipească și și-au dat viața în chinuri mai mari. Nu, și Dumnezeu s-a temut. Nu s-a temut Dumnezeu. Nu putem, mi se pare o jignire adusă lui Dumnezeu, că El s-a temut și s-a înfricoșat și s-a tulburat. Nu asta i-a fost tulburarea, nu pentru asta. Nu s-a înfricoșat El de chinuri. Era prea puțin asta, nu asta. Ci grozăvia și greutatea păcatului lumii de la început până la sfârșit, pe care nu putem să ne imaginăm. Nu putem să înțelegem măcar sau să punem în mintea noastră măcar un gând, un simțământ, ceva. Cum trebuie să se simtă un om, un suflet de om și Dumnezeu, om de săvârșit și Dumnezeu adevărat, să poarte păcatele, nu ale mele, numai ale neamului meu de până la Adam, dapoi al tuturor, dapoi a celor ce vor veni, greu, să se facă El răscumpărare pentru tot, să și-l asume El de plin, să zică, da, este al meu și cu toate efectele lui, cum poate să se simtă un trup? În ce chip reacționează trupul acela, care era trup omenesc? Decât în starea aceea de înfrigurare, de purtarea acestei poveri înfricoșătoare, interioare, trupul în sine ceda. Trupul avea sudoare de sânge. Nu putea să... Era greu trupului, dar Dumnezeu n-a cedat. Și omul Hristos, Dumnezeu Hristos, persoană divină umană, n-a cedat. Nu era de frică, nu era de groază în fața morții. Părintele Arsenie Boca, când l-a văzut pe Mântuitorul și l-a recunoscut ca stăpân, pe Mântuitorul în gara din Chișinău, când se retrăgeau românii pentru că urma să fie cedată Basarabia, l-a văzut răsmat de ușorul ușii gării care dădea spre liniile ferate, pe acest l-a recunoscut ca stăpânul, adică pe Hristos, omul durerilor, și spunea că se uita la mulțime, ochii lui parcă treceau dincolo de mulțimea aceea care se bătea să intre în trenuri și să facă ce trebuie să facă, și zice, am văzut în ochii lui parcă toată durerea tuturor veacurilor și toată suferința tuturor necăjiților și toate bajocurile tuturor copiilor și femeilor și bărbaților care au fost vreodată. A văzut în ochii lui Hristos senin parcă, dar senin înnegurat de durerea acestei lumi. Și zicea că vorbia îi tremura de durere. Păi, credeți că îi tremura acum, când a văzut părintele Arsenie peste veacuri, îi tremura vorbia cum tremură a unui om care plânge și se tulbură? Îi tremura de frică de ceva? Acolo, în grădina Ghețimanii, a fost frică de ceva? Tremurul său și strigătul său a fost pentru că era teamă de moarte? Nu era pentru asta. Era pentru noi, era pentru toată nedreptatea lumii, de la un capăt până alta, până altul a lumii. Era pentru toate nedreptățile tuturor necăjiților și întristaților și tulburaților și a tuturor nedreptățiților, a celor de care noi ne zmintim și zicem că unde este Dumnezeu? De ce nu vine Dumnezeu? Pe tot aceștia i-a purtat Hristos și i-a asumat. Și despre aceștia ne va întreba la a doua venire. Bolnav, setat, gol, pentru că El și-a asumat. Eu sunt acela. Și-a asumat complet. gol, însetat, bolnav, necăjit am fost și ce ați făcut? N-ați venit la mine. De aceea ne va întreba așa. Aceasta este durerea lui Dumnezeu. Aceasta a fost crucea pe care a purtat Dumnezeu pe noi, ne cheamă la o cruce mult mai mică. Crucea ascultării de El. Să-mi urmeze mie. Oricum va trebui să purtăm această cruce. Oricum. Crucea aceasta pe care trebuie să o purtăm și de care nu înțelegem ce este, este crucea timpului în care ne naștem, crucea vremurilor, a Duhului Lumii, este crucea locului în care ne naștem, a țării, crucea eredității cu care ne naștem, este crucea îngăduinței lui Dumnezeu, a vieții pe care trebuie să trăim, cu evenimentele ei, cu lucrurile ei. Oricum trebuie să ducem această cruce. N-ai cum să ieși de sub ea decât abandonând pe sinucidere. Ca un soldat care nu-și mai lasă armă și o aruncă și fuge din armată. Evadează. Dezertează. Aceea e sinuciderea. Sinuciderea poate fi și prin nepăsare. Poate fi așa cum un soldat își lasă arma și se duce și se culcă undeva sub un pod sau se distrează. Trăiește, face ce vrea. Nu mai ascultă de ce trebuia să facă. Nu mai ascultă de comanda stăpânului. A conducătorului, a comandantului. Nu poți să renunți la această cruce. N-ai cum. Oricum va trebui să duci crucea. Depinde cum o duci. Prin ceea ce ești, prin ceea ce faci, poți să fii ca tâlharul cel bun sau ca tâlharul cel rău. Noi toți ne purtăm crucea până la sfârșit. Trebuie să ne o purtăm. N-avem ce face. Orice am face, ereditatea e aceeași. Orice am face, țara și locul în care ne-am născut, ne-am marcat și suntem așa cum suntem. Ce-i de făcut acum cu ceea ce avem și cu ce trebuie să ducem? Ne asemănăm mai mult cu tâlharul cel bun sau cu tâlharul cel rău? Asta este întrebarea. Și de multe ori ne asemănăm cu tâlharul cel rău, prin nepăsare, prin îndreptățirea vieții noastre, prin învârtoșare împotriva lui Dumnezeu, așa cum s-a revoltat și a zis că dacă este El ce zice, să se dea jos de pe cruce, să ne mântuiască pe noi, a ridicat cuvânt împotriva lui Dumnezeu, l-a bajocorit, l-a râs pe Dumnezeu. Asta a făcut tâlharul cel rău. Și noi de multe ori ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu și zicem, de ce trebuie să port eu asta, de ce trebuie să fac eu asta, de ce eu moștenesc așa, de ce eu sunt așa, de ce, de ce altul are, de ce altul n-are. Eu am crucea mea dată de Dumnezeu așa cum este ea. Și ori mă revolt, ori ca și tâlharul cel bun zic, eu dacă sufăr și port ceva, e vina mea. Am greșit nenumărat, merit. Dar El nu a greșit cu nimic. Și poți să fii ca tâlharul cel bun care ridică glas către Dumnezeu și cere ajutorul și îl cere alături pe Dumnezeu și îl vrea alături pe Dumnezeu. Asta cred că sunt aripile crucii pe care ne le dă Dumnezeu. Dacă sunt niște aripi ale crucii noastre, este tocmai credința aceasta în Dumnezeu. Felul de a fi a tâlharului de-a dreapta, care a zis, Doamne, eu merit ceea ce vine peste mine. Bine mi este. Am fost tâlhar și sunt. Toate păcatele le merit, cum zicea Părintele Arsenie, când pentru păcatele mele sufer acestea, bine mi este. Orice se întâmpla. Și spune așa altor oameni să zică altfel. Și eu pentru păcatele mele sufer dacă ei, dar tu pentru ce ai suferit și pentru ce îmi porți mie păcatele? Și a crede în acest Dumnezeu și a urma acest fel de a fi, dacă tu mi-ai dat crucea asta, dacă tu mi-ai îngăduit aceste încercări, înseamnă că sunt de la tine și le voi urma până la capăt. Și îmi calc peste voia mea, că n-am coborât din cer, cum zice Mântuitorul, să-mi fac voia mea, să fac voia Tatălui meu. Și noi trebuie să mergem pe aceeași cale. Nu dacă Dumnezeu, prin suflarea Lui de viață, m-a trimis în lumea aceasta, în trupul acesta, în vremea aceasta, în nația aceasta, în neamul acesta, în familia aceasta, în situația asta, știe El ce face. Și n-am coborât și nu am făcut om și n-am apărut din nimic și m-a făcut Dumnezeu din nimic ca eu să-mi fac voia mea nebună care mă duce în fundul iadului. Și să fac voia lui Tatălui Ceresc, al Dumnezeu Tatăl, al Dumnezeu Fiul, al Dumnezeu Duhul Sfânt, cel care știe ce trebuie să fac. Și dacă mi-a dat El crucea asta, El știe. Are dragoste față de mine, nu din ură mi-a dat-o, nu din ciudă, nu din nepăsare, nu din neștiință, nu din uitare față de mine, că m-am uitat și m-a lăsat în neamul ăsta. Nu m-a uitat. Știe bine ce face. A suporta astfel crucea și a o purta astfel înseamnă a-L urma pe Hristos. Așa a-L urmez pe Hristos. Așa a făcut El, așa trebuie să facem și noi. Așa trebuie să facem și noi. Și astfel, dintr-o dată, acest gând al credinței și al nădejdii din Dumnezeu, într-un astfel de Dumnezeu, se transformă în aripi ale crucii, care nu mai au greutate. Crucea nu mai are greutatea pe care o are atunci când noi nu avem această credință. Își pierde însutit din greutate. Devine ușoară, devine dar, devine altar pe care și lângă care ne întâlnim cu Hristos, cu Dumnezeu adevărat, purtând în această cruce asumată. Da, așa trebuie să duc, așa trebuie. Așa mi s-a dat, așa este bine pentru mine. Purtând-o așa, nu numai Simon din Cirene se pune sub crucea lui Hristos și merg alături și devin una acolo, umăr lângă umăr, în sudoarea și în osteneala ducerii crucii, ci Hristos la fiecare se adaugă și se așează sub cruce, se face fratele nostru, se face una cu noi atunci când noi zicem, bine este pentru Dumnezeu, trebuie să fac asta, trebuie să cred lui că el știe mai bine ca mine de ce mi-a dat asta și e bine pentru mine așa. Atunci Dumnezeu este alături de noi. Crucea ne devine loc de întâlnire cu Dumnezeu. Această cruce de care ne ferim și vrem să o aruncăm și vrem să nu și vrem să o schimbăm și nu ne place și este singurul loc în care te poți întâlni cu Dumnezeu cu adevărat. Și cu cât vei vrea să găsești alta mai ușoară, orice altceva vei lua, vei găsi o mai grea. Orice altceva, orice altă cruce vei încerca să o iei, renunțând la crucea ta, va fi mai grea. Va fi mai grea, nu pentru că va fi mai grea în sine situația, ci pentru că întâlnirea ta cu Dumnezeu spre care însetează sufletul tău va întârzia. Bucuria întâlnirii, odihna întâlnirii tale cu Dumnezeu cel viu care te așteaptă, întârzie cât îți abandonezi tu crucea și cât ți-o lași deoparte și vrei alta și alta și alta și ești nemulțumit și întârzie. Și înfricoșător este că pentru unii poate să întârzie pentru totdeauna, în sensul că nu și-o asumă și să se încheie, cum zice Părintele, de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind acest cerc, însă unii nu se mai întorc. Amin.